Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 11-fevral chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy kunning muhim voqealari. Matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasidan chiqmayotganini bildirdi. Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquq buzilishlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch Rossiya va O'zbekiston hukumatini muhojirlar yuzlayotgan muammolarga jiddiy e'tibor qaratishga chaqirdi. O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olindi.
Olib ketilayotgan qizlarni ota-onalari, yaqinlari ham hatto ular qanaqa ishga ketishayotganligini bilishadi va mana shu ishlarni tashkil qilayotgan insonlarni oldiga kirib navbatda turishadi.
Eron Islom inqilobining 30 yilligini nishonlarkan mamlakat rahbari AQSh bilan o'zaro hurmatga asoslangan muzokaraga hozirligini bildirdi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida gaplashadiganimiz mavzular bular. Isroildagi saylovlarning dastlabki natijalariga ko'ra Kadima partiyasi oldinga ketyapti. AQSh senati Obamaning iqtisodiy qutqaruv rejasini ma'qulladi. Ahmadinajod Eron AQSh bilan gaplashishga tayyor demoqda. Vashington Manas haqida Bishkek bilan o'zi gaplashsin dedi. Moskva musulmonlarni kamsitgan holandiyalik deputat Britaniyaga kiritilmadi. Gorbachev DiCaprioga mukofot beradigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Xalqaro xabarlardan boshlaymiz. Isroilda o'tkazilgan umumiy saylovlarda berilgan ovozlarning 3dan 1 sanab bo'lindi. Dastlabki natijalarga ko'ra, tashqi ishlar vaziri Tsipi Livnining Kadima partiyasi 120 o'rinlik parlamentda 29 ta o'rinni egalladi. Likud partiyasi esa hozircha 28 ta o'rinni ololgan xolos. Oldinda oldinga Kadima ketyapti. Natijalar shunday saqlanib qolsa, Livnida Yahudiy davlati tarixida ikkinchi ayol bosh vazir bo'lish imkoni paydo bo'ladi va u hozirdanoq Likud boshlovchisi sobiq bosh vazir Benyamin Netanyaxuni Kadima yetakchiligidagi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi, lekin Netanyaxuning ham hukumatni yana o'z qo'liga olish niyatida ekanini aytmoqda. Hech bir partiya parlamentdagi ko'pchilik ega bo'lolmagani bois koalitsiyani tuzadigan siyosatchini tanlash vazifasi prezident Shimon Peres zimmasiga tushadi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts prezident Obamaning Afg'onistonga yuboriladigan qo'shimcha askarlar soniga oid qarorni yaqin kunlarda qabul qilishini ma'lum qildi. Obama qo'shinlarini tashlashga oid bir necha variantni ko'rib chiqmoqda dedi Geyts. Xabarlarga ko'ra, Obama hozircha Afg'onistonga yuborilajak 30 minglik qo'shimcha kontingentning bir qismini u yerga yuborish bo'yicha qaror qabul qiladi. Hozirda Afg'onistonda taxminan 37 ming AQSh askari bor. AQSh prezidenti Barak Obamaning iqtisodiy qutqaruv rejasi Senat tomonidan ma'qullandi. Senatning 100 a'zosidan 61 nafari rejani ma'qulladi. 37 senator unga qarshi ovoz berdi. Endi 800 milliard AQSh dollariga teng reja kuchga kirishi uchun uni vakillar palatasi ham ma'qullashi lozim. Senatning qarorini olqishlagan Obama Kongressda rejaning qonunga aylanishi paysalga solinayotgan paytda bo'hron chuqurlashib borayotganidan ogohlantirdi. Prezident Mahmud Ahmadinajod Eron Qo'shma Shtatlar bilan o'zaro hurmatga asoslangan muzokaralarga tayyorligini bayon qildi.
Davlati jadid Amerika ham e'lon qildi.
AQShning yangi ma'muriyati o'zgarishlarning yasab muloqot yo'lidan borish niyatida ekanini e'lon qildi. Haqiqiy o'zgarish taktik emas, fundamental bo'lishi lozimligi kundek ravshandir. Eron millati ham o'zgarishlarni olqishlashi kundek ravshandir. Eron millati muzokara qilishga tayyor, lekin bu muzokaralar xolis va o'zaro hurmatga asoslangan bo'lishi lozim, dedi Ahmadinajod 1979 yildagi islomiy inqilobning 30 yilligi munosabati bilan Tehronda o'tkazilgan namoyish ishtirokchilari oldida. Obama dushanba kungi matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar bilan Eron o'rtasida yuzma-yuz yuzlashuvlarga olib kelishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni qidirayotganini bayon qildi. Rossiyaning NATO'dagi elchisi Dmitriy Rogozin Qo'shma Shtatlar Manas havo bazasiga oid masalada Moskva tayanchiga umid qilmasligi lozimligini bayon qildi. Washington Bishkek bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashishi kerak dedi Rossiya mulozimi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev o'tgan hafta Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda 2 milliard AQSh dollariga teng kredit va 150 million dollarlik beg'araz yordam haqida va'dalarni olib bo'lgach, AQSh harbiylarini Manasdan chiqarish qarorini e'lon qildi. Shu bois Bakiyevning Manasga oid qarorida Kreml xaritachi rol o'ynaganiga shubha qilmayotgan NATO va AQSh rasmiylari Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun muhim vazifani bajarib kelgan Manas bazasi taqdiri borasida Moskva bilan gaplashish lozimligini aytayotgan edi. Qirg'iziston parlamenti vakillari ham masala yuzasidan yakuniy qaror berishdan avval Moskva bilan Washington so'zlashuvlari natijalarini kutish lozimligini yashirayotgani yo'q. Ayni paytda Manas havo bazasi matbuot kotibi Damian Pikartning Ozodlik radiosiga aytishicha, Qirg'iziston hukumatidan bazani yopishga oid rasmiy nota kelmagan.
Manas Air Base has received no official notification yet. We're continuing to...
Bugungi iqtibos.
Bir necha marta bo'lgan, men telefonda so'zlashgan, meni atrofimda hech qanday guvoh bo'lmagan, ammo men shu o'zimni gaplarimni shu so'zma-so'z shu organ xodimlari shu qaytarib aytdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Xabarlarni davom ettiramiz. Samarqand viloyatida nikohdan oldingi tibbiy ko'rik chog'ida 3 kishida odam immunitetchiligi virusi aniqlangan. Bu haqda Regnum axborot agentligi Samarqand viloyati OIS'ga qarshi kurash markazi bosh vrachi Ismat Jumayevga tayangan holda xabar qiladi. 2008-yilda 4400 yosh yigit qizni nikohdan oldingi tibbiy ko'rikdan o'tkazgan paytimizda ulardan 3tasi OIS'ga chalingani aniqlandi deya xabar qildi Ismat Jumayev Regnum axborot agentligiga. Diqqatingizni yana xalqaro va mintaqa xabarlarga qarataman. Islomni tahqirlovchi fikrlari va fitna filmini suratga olgani uchun Hollandiyada jinoiy javobgarlikka tortilgan ultramillatchi deputat Geert Wilders Britaniyaga kiritilmadi. Aksil islomiy qarashlari bilan tanilgan siyosatchining aytishicha, fitna filmini namoyish qilish uchun Britaniyaga bormoqchi bo'lganda Birlashgan Qirollik rasmiylari xavfsizlik sabablariga ko'ra uni mamlakatga kiritishdan bosh tortgan. London bevosita Wilders xususida izoh bermadi, lekin Britaniya hukumati ekstremizmning har qanday ko'rinishiga qarshi ekanini bayon qildi. Gus Hiddink kecha ishdan olingan Luis Felipe Scolarining o'rniga Chelsea komandasiga trenerlik qilib turadigan bo'ldi. Rossiya termasining murabbiysi Reuters'ga bergan intervyusida bu haqda Chelsea rahbariyati bilan muzokara qilayotganini tasdiqladi, lekin Hiddink Rossiya terma jamoasini tark etish niyatida emasligini ham ma'lum qildi. U Chelsea'ga vaqtinchalik murabbiy bo'ladi. Sobiq ittifoqning sobiq prezidenti Mixail Gorbachev Berlin xalqaro kinofestivali doirasida o'tkazilayotgan Tinchlik uchun kino marosimida Green Film Award mukofotini Leonardo DiCaprio ga topshiradigan bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilinyapti. DiCaprio o'zining 11 soat nomli hujjatli filmi bilan Berlinale festivalida ishtirok etyapti. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch hisoboti O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda, ularning huquqlari toptalmoqda, ish beruvchi va ayrim boshqa guruhlar militsiya tarafidan talanmoqda. Bu haqda Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida xavotir bildirdi. 130 sahifaga jo bo'lgan hisobot Rossiyada ishlayotgan 140 dan ziyod mehnat muhojiri shikoyatlari asosida tayyorlangan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi tadqiqotchisi va hisobot mualliflaridan biri Jeyn Bukinen gapiradi.
We documented abuses against migrant workers that really range on a spectrum.
Biz mehnat muhojirlariga nisbatan bo'layotgan ko'plab huquqbuzarlik holatlarini qayd etdik. Bulardan eng dahshatlisi muhojirlarning odam furushlar qo'liga tushib qolayotgani va pasportlari olinib pulga aylantirilayotganidir. Ko'plab mehnat muhojirlari mehnat haqlarini ola olmayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Muhojir oylab mehnat qiladi va oxir-oqibat va'da qilingan oylikni ola olmaydi, deydi Jeyn Bukinen. Ish beruvchilarning mehnat muhojirlar bilan mehnat shartnomasini imzolashdan bosh tortishi sabab Rossiyaga kelayotgan ishchilar ish haqlarini olayotgani haqida davlat idoralariga shikoyat qila olmaydilar. Human Rights Watch tashkilotining yana bir tadqiqotchisi Mariya Lisitsinaning aytishicha, ba'zida muhojirlar ish beruvchilar tarafidan zo'rlanadi.
Люди едут просто с надеждой, что смогут достойно зарабатывать. Мы встречались и с невыплатой.
Odamlar Rossiyaga mehnatiga yarasha haq olish ilinjida kelishadi, lekin ular bu yerga kelganlardan so'ng eksploatatsiya qilinadi. Ba'zi hollarda tahqirlash va zo'rlashlar qarshisida qolishadi, dedi Human Rights Watch tadqiqotchisi Mariya Lisitsina. Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri o'zbekistonlik ishchilar turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bilan yuzma-yuz kelayotganini tasdiqladi.
Shunga masalan O'zbekiston, Tojikistonga yig'inib avtobusda munavvar o'zaro ular keladi 15-20 odam, endi kolektivdagi 30 odammi ish boshlarida. Shu keladi, tushgandan pasportini olib qo'yadi, bo'ldi. Ishlatadi, bir oy, 2 oy aylik yo'q deydi, 6 oy kutganlar ham bor. Ko'p yil, 1-2-3 9 oy oldi, olmadi, mali yurtga ketib, chara pul beradi, bo'ldi deydi. Ina beramiz deb olda turaveradi.
Masalan, shular bilan bir shartnoma imzolash orqali bir ishlashni iloji yo'qmi? Ish beruvchi va ishlovchi o'rtasida bir shartnoma imzolab ishlashni imkonlari yo'qmi? Masalan, shuni bilmaydilarmi?
Axir ular shunda aldakchondanki, u shartnoma ham, partnoma ham bilmaydi u bola. Bu ana pasportlarini biladi, bo'ldi. Na u ishlab turaveradilar-da. Kelib o'zi bir so'rashi kerak-da, shuni keladi. Kompaniyaga qo'shilib yuribdi deb. Ular ham bor, endi dokumentalni ishlab yuriyorlar bor.
Rossiyadagi qurilishlarda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlaridan biri edi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari ko'pgina hollarda ayrim guruhlar ba'zida militsionerlar tarafidan ham talanmoqda.
Абсолютное большинство мигрантов, с кем мы разговаривали, говорили о том, что они подвергаются мелкому вымогательству и иногда насилию со стороны милиции. Также мы определили, что очень часто работодатели и посредники, огромное количество посредников.
Biz bilan suhbatda bo'lgan muhojirlarning ko'pchiligi mayda tamagirlar tarafidan talanayotganliklari, ba'zida militsionerlar pasport tekshirish bahonasida ulardan pul talab qilishi, ayrim hollarda kaltaklanishlari haqida shikoyat qilishdi. Shuningdek, ish beruvchi va vositachilar tarafidan mehnat muhojirlarining huquqlari buzilishi holatlarini ham o'rgandik. Ish beruvchi va muhojir o'rtasida mehnat shartnomasining yo'qligi bois ular himoyasiz qolishgan, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi Mariya Lisitsina. Human Rights Watch mutaxassislari Rossiyadagi qurilishlarda 2006-yildan beri ishlayotgan 40 dan ziyod mehnat muhojiri bilan suhbatda bo'lganlar, ularning ko'pchiligini o'zbekistonlik muhojirlar tashkil etadi.
So I don't have statistics on exactly the number of migrant workers from Uzbekistan, but they do constitute.
O'zbekistondan kelgan muhojirlarning aniq raqamini ayta olmayman, lekin ular Rossiyadagi muhojirlarning ko'pchiligini tashkil qiladi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham ayni muammolar haqida shikoyat qilishdi. Ular juda himoyasiz. Rossiya hukumatiga ham, mamlakati elchixonasiga ham shikoyat qilisha olmaydi. Shu sabab biz tashkilotimiz Rossiya hukumatini ham, O'zbekiston elchixonasini ham muhojirlar yuz tutayotgan muammolarga jiddiy e'tibor qaratishga chaqiramiz, dedi Human Rights Watch tadqiqotchisi Jane Buchanan. Biz Human Rights Watch tashkiloti hisobotida keltirilgan holatlar xususida O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan izoh so'rab murojaat etdik, ammo urinishlarimiz besamar bo'ldi. Ayni paytda yana bir tashkilot o'zining hisobotini chiqardi. AQShdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi matbuotga hujumlar nomosida hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasini isloh etish borasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasini nazar pisand qilmasdan mustaqil jurnalistika butkul yo'q qildi deb bildirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'zining matbuotga hujumlar deb nomlangan so'nggi hisobotida aynan shunday xulosaga keldi. So'z va matbuot erkinligini himoya etuvchi nufuzli xalqaro tashkilotga ko'ra, mintaqa davlatlari ichida O'zbekiston jurnalistlarni eng qattiq jazolovchi davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonga qarshi keskin tanqidlarga javoban prezident Karimov har bir davlatlarni o'ziga qarshi axborot xurujlarini qilayotganlikda ayblab keladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kuzatuvlariga ko'ra, 2008-yil davomida prezident Islom Karimov ma'muriyati Yevropa ittifoqi va G'arb davlatlari o'zining islohot yo'lidan borayotganini ishontirishga harakat qildi. Biroq O'zbekiston hukumati ittifoq qo'ygan shartlarni masxara qilgandek, Andijon voqealari sababli joriy etilgan sanksiyalar yumshatilgandan so'ng navbatdagi mustaqil jurnalistni qamoqqa tashladi. Kamida 6 jurnalistni tutqunlikda saqlash barobarida O'zbekiston hukumati mamlakatda barcha xorij radiolarining faoliyatini taqiqladi hamda oz sonli mustaqil jurnalistlarni qattiq siquv ostiga oldi. Hukumat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari xodimlari mamlakatdagi so'z erkinligi ahvoli borasida oshkora gapirishni istamaydi, ammo bu borada o'z fikrini bildirishga jur'at etgan mahalliy jurnalist Nazrullo Oqiljonov mamlakatda so'z erkinligi bo'g'ilayotgani haqidagi iddaolarni uydirma deb hisoblaydi.
Shunda bu yerda bir to'siq buni yozmayman. Hatto bizni masalan shaxsan bizni o'zimizni eshitirishimiz misol uchun bizni O'zbekiston tezlikda keladi. Hammasi hech qanaqa bir gap so'z birov gapirma degan mashhur boshqa degan gap. Lekin bitta narsani tan olaylik, G'arbda ham ja erkin matbuot bo'lmaydi mana. Va qanaqadir kamchiliklar ham bo'lishi mumkin. Kamchiliksiz joy bo'lmaydi.
Jurnalistlarning ushbu gaplari prezident Karimov 2005-yildayoq G'arb ommaviy axborot vositalariga nisbatan bildirgan fikrini to'liq aks ettiradi. Mamlakatda G'arb ommaviy axborot vositalari faoliyatining taqiqlanishini prezident Karimov o'shanda shunday tushuntirgan edi.
Anjon voqealaridan keyin bizaga umuman terroristik hamla xuruj qilgandan keyin bizaga eng katta zarba, zarar bermoqchi bo'lgani shu bo'ldiki, shuncha odam halok bo'lganini inobatga hech kim olmasdan turib, xuddiki bir tabiiy holda informatsion xurujlarni, informatsion urushlarni boshladi.
O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlarga qarshi haqiqiy hujumlar Karimovning aynan shu bayonotidan so'ng boshlanib ketdi. Tez orada ta'qiblardan qo'rqqan o'nlab mustaqil jurnalistlar mamlakatdan qochib chiqishga majbur bo'ldi. Buhronlarning oldini olish xalqaro guruhining ommaviy axborot vositalari dasturlari bo'yicha direktori Andrew Strolline matbuotga qarshi hujumlar Andijon voqeasidan so'ng mamlakatdagi umumiy vaziyatning yomonlashgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
Press freedom is generally a window on the overall situation in society.
Matbuot erkinligi darajasi jamiyatdagi umumiy vaziyatni ko'rsatuvchi bir oynadir. Prezident Karimov jurnalistlarning mamlakat haqidagi dahshatli haqiqat haqida xabar qilishini istamaydi. Uning berkitadigan qing'ir ishlari ko'paygan sayin jurnalistlarga bosim shu qadar oshib boraverdi, dedi Andrew Strolline. O'zbekistonda so'z erkinligining bo'g'ilayotgani borasida xalqaro nufuzli tashkilotlar bir emas, bir necha yildan buyon bong urib keladi. Xalqaro bosim natijasida o'tgan muddat davomida bir necha jurnalistning qamoqdan ozod qilinishiga erishildi. O'zbekistonni tark etib mamlakatdagi vaziyatni yoritishdan to'xtamagan jurnalist Galima Buxorboyeva O'zbekiston hukumatining aslida hech qachon matbuot erkinligiga moyil bo'lmaganini aytadi, biroq unga ko'ra joriy yilda hukumat qandaydir ijobiy qadamlarga ham borishi mumkin.
Мы видим последние подвижки Ислама Каримова. Он пытается наладить отношения с Западом, это очевидно. Явно, что он хочет...
Karimov G'arblar munosabatlarini yaxshilamoqchi bo'layotgani ayondir. U yana AQShning harbiy hamkori sifatida Afg'onistondagi kampaniyada ishtirok etmoqchi. Ular O'zbekistonga qaytgan paytda Karimov ularning oyog'iga navbatdagi tortiqni tashlashi kerak. Bu esa ehtimol qamoqdagi ayrim jurnalistlarning ozod qilinishi bo'ladi, deydi Galima Buxorboyeva.
Demak, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi matbuotga hujumlar nomosida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa Ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekiston Rossiyaning Afg'onistonga ko'rsatayotgan gumanitar yordami bir qismi o'tkazmay turibdi. Rossiyadan Afg'onistonga jo'natilgan un ortilgan bir necha un vagonning bir qismi hozir O'zbekiston hududida to'xtab qolgan. Voqea tafsilotlarini hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Novosti axborot agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyadan Afg'onistonga jo'natilgan yuqori navli unning bir qismi Xayraton port shahriga yetib kelgan. Afg'onistondagi Rossiya elchixonasining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Georgiy Mishinga ko'ra, hozirga qadar Rossiyadan Afg'onistonga yuk ortilgan 105 ta vagon jo'natilgan. Yukning bir qismi yo'lda, boshqa bir qismi O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Termiz transport uzelida turibdi. Gumanitar yordam sifatida Rossiyadan Afg'oniston xalqiga jo'natilgan unning dastlabki qismini Xayraton shahrida Balx viloyati hokimi o'rinbosari, Xayraton shahar hokimi, Mazori Sharif shahridagi Rossiya bosh konsul va boshqa rasmiylar kutib oldi. Ayni paytda Afg'oniston hukumatidagi manbaning RIA Novosti axborot agentligiga bildirishicha, Afg'onistonga jo'natilgan Rossiyaga qarashli gumanitar yukning bir qismi noma'lum sabablarga ko'ra O'zbekiston hududidan o'tkazilmagan. Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi.
Ну, мы в этом году уже второй раз оказываем гуманитарную помощь. Сейчас поставляется мука. Вот так. Действительно, все правильно.
Bu yil Afg'onistonga birinchi marta gumanitar yordam ko'rsatyapmiz. Hozir un yetkazib beryapmiz. Birdaniga 18 ming tonna un yetkazib beramiz. Ammo unning bir qismi O'zbekiston hududida to'xtab qoldi. Bu haqda tarqatilgan ma'lumotlar to'g'ri. Dedi o'zini tanishtirishni xohlamagan Afg'onistondagi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Afg'oniston hukumatidagi manbaga asoslanib RIA Novosti axborot agentligining yana bildirishicha, hozir O'zbekiston hududida 30 dan ortiq un ortilgan vagon turib qolgan. Buni Kobuldagi Rossiya elchixonasi vakili ham tasdiqladi.
Ну, совершенно правильно, да. Совершенно правильно. Информация, да, соответствует. Ну, на сегодняшний день там больше 40 вагонов.
Hozir to'g'ri, bu mutlaq to'g'ri ma'lumot. Hozirgi kunga qadar 40 dan ortiq vagon to'xtab qolgan. 2 haftadan beri un Afg'oniston hududiga o'tkazilgani yo'q, dedi Afg'onistondagi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Un Afg'onistonga o'tkazilmayotganining sababini so'raganimizda Rossiya elchixonasi rasmiysi O'zbekiston tomoniga murojaat qilishimizni tavsiya qildi.
Problema на территории Узбекистана. Поэтому я рекомендую вам по этому вопросу
Muammo O'zbekiston hududida paydo bo'ldi. Shu bois men O'zbekistondagi hamkorlarimizga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman, dedi Kobuldagi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Savolga javob topish maqsadida O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasiga bir necha bor qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan kompaniya vakillari bundan xabarlari yo'qligini aytdi, ammo xodimlardan biri bunday savol bilan yozma ravishda murojaat qilish kerakligini aytdi.
Tomi yuzu, mamu vagon mamda haqiqatda turib qolgan, turib qolmaganini kim aytadi hozir? Qaysi vagonligini bilmasa, u gumanitarni Gruziya qanaqadir jo'natilyapti, nimaligini men bu yerda boshqa vazifalar bilan shug'ullangani uchun nima jo'natayotganini men bilishim shart emas. Bunaqalarni har doim bitta xat yozasizlar, sizlar javobini olasizlar, nima qanaqaligini.
Demak, Rossiyadan Afg'onistonga jo'natilgan un ortilgan bir necha 10 vagonning bir qismi hozirda O'zbekiston hududida ushlab turilishi ortidagi sabablar siyosiymi yoki shunchaki texnikmi? Texnik masalami hozircha bu ochiq qolmoqda.
Rahmat Hasanjon, demak, boshqa bir mavzuga o'tamiz. Dehli politsiyasi O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollarni qo'lga olgan. Hindistondagi yetakchi Sifa News internet nashri O'zbekiston fuqarosi Intizor Imom va o'z yurti va qo'shni respublikalardan ayollarni aldov yo'li bilan olib kelib sotish bilan shug'ullangani haqida yozdi. Ularning qo'liga tushib qolgan turkmanistonlik Tovush Nurova bir amallab politsiya bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lganidan so'ng bu guruh qo'lga olingan. Nodira bu xabar tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
Sifa News internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonlik ayol-qizlarni model, dizayner, kosmetolog bo'lasiz deya aldab Hindistonga olib sotgan Intizor Imomova 2005-yilda ishchi viza bilan Hindistonga kelgan. 4 yil ichida asosan rossiyalik ayollarni Hindistonga keltirib sotayotgan yoxud fohishalikka joylab yurgan jinoiy guruh bilan til topishib, kattagina biznesni yo'lga qo'ygan. Bu biznesda unga Hindistonlik qonuniy eri, taksi haydovchisi Ranjesh ham yordam bergan. Intizor Imomova o'tgan yilning 21-dekabrda qo'lga olingan va uning yonidan O'zbekiston, Rossiya fuqarolari ularga tegishli ko'pgina pasport topilgan. Ayni paytda uning hindistonlik eri ham hibsga olingan. Dehli politsiyasiga tayanib Sifa News internet nashrining yana xabar qilishicha, Intizor Imomovaning Laylo va Umid ismli opa-singil hamkorlari ham bor. Bu hamkorlar shu kunlarda Rossiya va Markaziy Osiyodan qizlarini topib, ularni aldov yo'li bilan Dehliga olib kelish bilan shug'ullangan. Ular esa hali hibsga olinmagan. Dehli shahar politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan bunday jinoyat sodir etilishi tez-tez uchrab turadimi degan savolimizga shunday javob berdi.
It's a very rare case, you know. It's not a for student, it's a very heinous crime.
Bilasizmi, bu kam uchraydigan hodisa. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari tomonidan bizning mamlakat hududida odam savdosi bilan shug'ullanish hollari kam uchraydi. Bu jinoyat qurbonlari orasida ham aynan O'zbekiston fuqarolari u qadar ko'p emas. Ammo siz tilga olgan ish bo'yicha matbuotda e'lon qilingandan ortiq ma'lumot bera olmaymiz hozircha, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi. Garchi Dehli politsiyasi uchun O'zbekistonlik ayollarning bu davlatda qo'shmachilik qilayotgani yoki yosh qizlarni aldov yo'li bilan olib borib sotayotgani kam uchraydigan hodisa bo'lsa-da, o'zbekistonliklar uchun bu kamyob holat emas. To'g'ri, o'zbek ayollari bilan shug'ullanuvchi guruhlar yo'nalgan mamlakatlar orasida Hindiston kam tilga olinadi. Ko'p tilga olinadigan mamlakatlar esa Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Tayvan, Rossiya, Qozog'iston va Sharqiy Yevropaning ba'zi davlatlaridir. O'zbekistonda odam savdosi bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan nodavlat guruhlar so'nggi vaqtlarda bu davlatlarga ayol qizlarni aldab olib ketayotgan jinoyatchi shaxslar tobora ko'payayotgani aytmoqda. Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov bunday shaxslarni hozir respublikaning hamma viloyatlari, deyarli hamma shaharlarida uchratish mumkinligini aytadi. Eng ayanchlisi, deydi Suhrob Ismoilov,
ba'zi bir joylarda, ayniqsa shu viloyatlarda, chekka-chekka rayonlarda o'sha olib ketilayotgan qizlarni ota-onalari, yaqinlari ham, hatto ular qanaqa ishga ketishayotganligini bilishadi va mana shu ishlarni tashkil qilayotgan insonlarni oldiga kirib navbatda turishadi. O'sha yerda ham navbat bor. Xuddi biz masalan agar do'konda yoki biron bir joyda o'zimizni ehtiyojimizni qondirish uchun qanday navbatda tursak, hatto mana shunaqa ishni tashkil qiluvchilar insonlarni uylarida ham navbat bor. Ularni o'zlarini ro'yxat bor. Bunaqa holatlarda eng ko'p uchratganimiz Farg'ona vodiysini shu uchta katta shahri, Namangan, Farg'ona va Andijon shaharlarida hamda Samarqand va Buxoroda juda ko'p kuzatilyapti.
Odamlar o'ziga qo'shni ayol qizlarni aldab sotayotgan ayollar, ya'ni jinoyatchi guruhlarni ham yaxshi taniydi. Lekin hamma jim, deydi bu vaziyatni o'rganayotgan Ozod ayol nodavlat tashkiloti rahbari Gavhar Oripova. Chunki ularga qiz juvonlarni qo'shqo'llab tutqazayotgan oilalarning kuni shunga qolgan. O'zi ishsiz, tirikchiligi tarang.
Yo'lkadan o'sha olib ketuvchi to'laydi. Keyin ishlab berasan, deydi. Ko'pchilik qizlarni puli yo'q. O'sha pulini to'lab olib ketaman deganiga buni qiziqib ham ketadida, seni ish bilan ta'minlaymiz, bir ikkita guvohlar bo'ladi, mana biz ishlab keldik, paloncha pul topdik, mana tilla asboblarimni ko'r, mana kelib onamga, otamga tashlab ketmanman, yana ketaman, yurman bilan deb olib ketarkan.
Gavhar Oripova yaqindagina Samarqand viloyatining 2 tumanida bo'lib qaytgan. Shu tumanlarda yashaydigan 25 ta qiz odam savdosi qurboni bo'lgan va 2 qiz qochib kelgani haqida ham eshitib, ular bilan uchrashgan.
Men gaplashdim, nima uchun borvasizlar? Hammasi jim, javob yo'q. Aytishadiki, pul topish uchun, ishlash uchun deb qo'yishadi, tamam. O'sha yerda o'zligini qishlog'ida o'zini odami botiladi. Shu ayollarimdan hech uchrasha olmadim de, bir ikki kun poyla degan u ayollarni. Lekin ilojisini topmadik, qochdi ular bizdan.
Ammo bunday jinoyatchi ayollar va ularning mamlakat ichkarisi hamda tashqarisidagi sheriklarini topish qiyin emas deb hisoblaydi Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripova. Xuddi shu fikrni qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov ham ta'kidladi. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari negadir aniq jinoyatchilarni qo'lga olish va ularning deyarli oshkora faoliyatini to'xtatish o'rniga odam savdosiga qarshi ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibotni kuchaytirish bilangina cheklanmoqda. Lekin bu yetarli chora emas, deydi Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripova.
Kamaymayapti. Agitatsiyalar qilib qilmanglar shu ishni qizlar, sizlarga bo'lmaydi degan desang ham ishonib ketmadi de. Nochorlikdan durdi. Ish yo'q, ishlash kerak, pul topish kerak.
Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilovga ko'ra ham mamlakatning iqtisodiy ahvolini o'nglash va ish o'rinlarini ko'paytirmaguncha o'zbek ayollarining odam savdosi qurboniga aylanishi oldini olish mushkul.
Hatto shu jazoni kuchaytirish yo'li bilan ham to'xtatib bo'lmasa kerak. Ma'lumki, toki shu iqtisodiy ahvol yaxshilanmasa, adolatli bir mehnat haqqi bilan to'lanadigan ish o'rinlari, vazifalari yaratilmasdan bu muammo ma'lumki yaqin yillarda kamaymaydi.
Deydi qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda mobil aloqa xizmatini ko'rsatish qoidalari to'g'risidagi hujjat tasdiqlandi. Yangi hujjatga muvofiq fuqarolarning telefon so'zlashuvlari sir tutilishi kafolatlanadi. Tahlilchilar esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan telefon so'zlashuvlarini tinglash holatlari bundan keyin ham davom etaverishini ta'kidlashadi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov MTS kompaniyasining hamma vaqt aloqada xizmat turidan foydalanadi. Komiljon aka uyali aloqa xizmatidan qoniqishini aytadi.
Unchalik ko'p pul ketmaydi. Oldin boshqa bir nimasida edim. Kirish telefonlari bepul, chiqish pulroq degan Dobro pozhalovat degan nimasi bor-da shu. O'sha bilan men ishlardim, lekin qarasam agar pul ko'p ketyapti. Har kuni abonent to'lovi ham bor ekanda. O'zi yaxshi, masalan, agar oldirasam agar ancha ketyapti. Lekin yana 150 ham juda yaxshi plan bor deyaptilar. Men shu shengtezga o'rganib qolganman, shuning uchun o'tmayapman boshqasiga.
Farg'onalik Abdusalom Ergashev esa ayrim paytlari mobil aloqalarning sifati yomon bo'lishi haqida gapiradi.
O'zbekistonda unchalik boshqa davlatlarda unchalik shahar ichimizda ham ko'p joyda ishlamaydi.
Abdusalom aka, hozir ham ovozingiz yo'qolib qolyapti-da, bu nimadan?
Mana bo'lsa shaharda, markazda turibdan, bu shaharda markazda ham sifati mana shunchalikda.
Suhbatdoshlarimiz mobil aloqa xizmatini ko'rsatish qoidalari to'g'risidagi hujjatda ko'zda tutilgan qoidalar amalga oshirilsa, aloqa sifati yaxshilanishidan umidvor. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi xodimiga ko'ra, yangi hujjat joriy yilning 16-fevralidan boshlab kuchga kiradi.
Bu pravilani ishlab chiqishdan maqsad O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksini telekommunikatsiya to'g'risidagi qonun, zaštita prav potrebitelyi to'g'risidagi qonun, yana boshqa qonunlarni ijrosi hisoblanadi. Endi buni dokument bilan prikrepit qilib qo'yildi-da, shu o'shanda abonentlar ham, operatorlar ham o'ziga yarasha majburiyatga ega bo'ldi-da.
Yangi hujjatda telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatiladigan telefon so'zlashuvlari va boshqa xabarlar, shuningdek ularga taalluqli bo'lgan barcha ma'lumotlar sir tutilishi kafolatlanadi. Shu paytgacha o'zbekistonlik muxolifatchilar va huquq faollari o'zlarining telefon so'zlashuvlari aksariyat hollarda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan tinglanishi borasida shikoyat qilib kelishadi. Komiljon Ashurov ham shular jumlasidan.
Aminmanki, eshitadi. Endi har kun bo'lmasa ham, lekin shu vaqt-vaqtida eshitib turishlari nega deganda bizlar bir necha marta buni joyida bo'lganmiz-da. Biron zarur ish bilan biron joyga bir tezda uchrashish kerak bo'lgan bo'lsa, agar joyini shu bir aniqlab chiqqanimizda, shu borgan joyimizda albatta shu maxsus xizmat vakillari bizni ko'rib qolamiz-da. Men o'ylaymanki, sizlar bilan boshqa muxlislar bilan qancha telefon gaplashlarimiz, ularni hammasi ham men o'ylaymanki, yozilib qo'yilayotgan bo'lsa kerak shu arxivda. Endi shu maxsus xizmatlarning arxivida bo'lsa kerak.
Qarshilik huquq faoli Nodir Axatov ham o'zining telefon so'zlashuvlari maxsus xizmat vakillari tomonidan tinglanishini aytadi.
Bir necha marta bo'lgan, men telefonda so'zlashgan, men atrofimda hech qanday guvoh bo'lmagan, ammo men shu o'zimning gaplarimni shu so'zma-so'z shu organ xodimlari shu qaytarib aytib bergan. Men aytmoqchimanki, mana shu so'zlashuvlarning hammasi 100% organ xodimlari tomonidan eshitiladi. Bu sanksiyasiz eshitiladi bu narsa. Bunaqa holatlar nihoyatda ko'p bu haligi epidemiya holatidan pandemiya holatiga o'tib qolgan.
Mustaqil kuzatuvchi To'rabek Sanoyga ko'ra, Karimov rejimi mamlakat fuqarolaridan qo'rqishi bois telefon so'zlashuvlarini tinglashni yo'lga qo'ygan.
Chunki hozirdagi hukumat juda ham mo'slashib qolgan. Ya'ni o'zining so'nggi kunlarini yashayotganligi uchun juda ham nochorlashib qolgan. Biladiki, hukumatdan norozi bo'lgan, hukumatni olib borayotgan siyosatdan o'ta ham norozi bo'lgan aholi qatlami juda ham yuklashib ketgan. Ya'ni aholining aksariyati hukumatdan norozi va hukumat olib borayotgan siyosatga qarshi. Shuning uchun ham qorlarning biron bir yirik mitinglarda, biron bir piketlarda ishtirok etmasligini istaganligi uchun ham o'zaro suhbatlarni eshitadi va xalqning qarshiligini shu suhbatlarni eshitish orqali biroz bo'lsa bostirib boradi. Aynan shuning ham, ya'ni hukumat o'zaro suhbatlarni va o'zaro gaplashuvlarni diqqat bilan eshitib boradi va bundan keyin ham eshitib borish davom etadi.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi xodimi telefon so'zlashuvlari tinglanishini inkor qilib, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno ekanligini bildirdi. Yuqorida tilga olingan hujjatda qayd qilinishicha, telefon so'zlashuvlarini eshitish, telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatilayotgan xabarlar bilan tanishish, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni olish, shuningdek so'zlashuvlar sirlariga doir boshqa cheklanishlarga qonun bilan belgilangan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qamoqxonalari va tergov hibsxonalarida odamlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar borasida hisobot natijalarini e'lon qilgan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston va Turkmanistondagi qiynoqlar vaziyatini o'rganish qariyb amalga oshirib bo'lmas ish ekanligini ta'kidlamoqdalar. Buning sababini ular mazkur ikki davlatning hozirgacha qiynoqlar vaziyatini o'rganmoqchi bo'lgan mustaqil huquq himoyachilari uchun yopiqligi bilan izohlamoqdalar. Ayni paytda o'zbekistonlik huquq himoyachilari mamlakat qamoqxonalaridagi qiynoqlar vaziyatini o'rganishning boshqa usullardan foydalanayotganliklarini bildirmoqdalar. Kamila Sobirova tafsilotlar bilan.
Markaziy Osiyoda so'nggi 2 yil ichida qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat ijobiy tarafga o'zgargan. Bu haqda Freedom House Yevropa tashkilotining mintaqadagi inson huquqlari tashkilotlari vakillari bilan birgalikda o'tkazgan loyihasi yakuniga bag'ishlangan hisobotida aytiladi. Garchi Freedom House Yevropa tashkiloti yetakchilik qilgan Markaziy Osiyoda qiynoqlarga qarshi kurash loyihasi mintaqa davlatlaridagi qiynoqlar mavzusiga bag'ishlangan bo'lsa-da, unda Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qamoqxona va tergov hibsxonalaridagi qiynoqlar bo'yicha monitoring natijalari aks etgan. O'zbekiston va Turkmanistondagi vaziyat esa hisobot xorijida qolgan. Loyiha ishtirokchilariga ko'ra buning o'ziga yarasha sabablari bor.
Потому что в Узбекистане невозможно его получить. Это абсолютно закрытая система.
Chunki bu loyihani O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Bu mutlaqo yopiq tizim bo'lib, O'zbekistonda qamoqxonalarga ham, vaqtincha saqlash hibsxonalariga ham kirishning hech ham iloji yo'q. Shuningdek, O'zbekistonda bu loyihani qonuniy yo'l bilan amalga oshiradigan bironta ham nodavlat tashkiloti yo'q. Shuning uchun O'zbekiston va Turkmanistonda bu loyiha amalga oshirilmadi, dedi mazkur loyiha ishtirokchilaridan biri bo'lgan Qozog'istonlik huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis. Ammo O'zbekistonda so'nggi yillarda qiynoqlar ko'lami kengayganini qayd etgan huquq himoyachisi Surat Ikromov qozog'istonlik hamkasbi fikrlariga qo'shilmasligini aytadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbariga ko'ra, garchi huquq himoyachilarda O'zbekiston qamoqxonalariga kirish imkoniyati bo'lmasa-da, mamlakatda qiynoqlar vaziyati bo'yicha monitoring yuritib kelinadi va bunda huquq himoyachilari turli vositalardan foydalanadilar.
Avvalbor o'sha yaqin qarindoshlari yoki qiynoqqa uchratilgan o'sha odamlarni o'zi xatlar yuborib yoki advokatlari orqali qiynoqlar bo'yicha monitoringlar o'zi bo'lmaydi qattiq chiqarish o'tgan endi u qamoq nimalari juda qattiq tekshiradi tekshiruvlardan o'tadi o'shanda bo'lsa ham har xil yo'llari bor qamoqxona yoki tergov izolyatoridan o'sha shunaqa qattiq chiqarib yuborish undan tashqari o'sha advokat u advokatlar ham qo'rqitilgan demak shundoq jasur advokatlar bo'lishi kerakki bizaga shuni axborotini olib keladi isbot dalillari bilan
deydi huquq himoyachisi Surat Ikromov hozirda O'zbekiston qamoqxonalarining barchasida, hattoki voyaga yetmaganlar koloniyalari va ayollar saqlanadigan qamoqxonalarda ham qiynoqlar mavjudligini aytadi. Unga ko'ra, olib borilgan monitoring natijalariga muvofiq, hozir aynan diniy motivlar bo'yicha qamalgan odamlar qiynoq eng ko'p qo'llanadigan mahbuslar hisoblanadi.
Gap shundaki, bularga shundoq buyruq berilgan. Endi yuqori deganim o'zi tushunishingiz kerak bu kim nazarda tutiladi. Ana shularni diniy e'tiqod bilan qamalganlarga iloji boricha qiynoqqa ko'p uchratish buyruq degan ularga. Demak, shu qattiq qiynalgan odamlarni qilib iloji boricha o'ldirib yuborish qolaversa bu. Bular isbot dalillari bor. Mana shu diniy e'tiqodlarni qattiq qiynalgandan keyin ularning yaqinlari hali da'vo bilan o'sha qamoqxona boshlig'i o'sha qiynoqqa uchratilganligi gapirilganda ular ochiqdan ochiq etadi uni. Ularni majbur qilishadi bular qiynoqqa jalb qilish. Ya'ni masalan ishdan haydab yuborish to'g'risida nimaga gapirishadi. Men buni ochiqdan ochiq yozganman ism familiyalari bilan o'sha odamlarni.
Deydi Surat Ikromov. Huquq himoyachisi fikricha mahbusni qiynoqqa solgan huquq tartibot idoralari xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortish mexanizmi O'zbekistonda hali hanuz samarasizligicha qolmoqda. Komil Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekiston Tojikistonga uzatiladigan gaz hajmini 9-fevraldan boshlab 40%ga qisqartirdi. Tojik Transgaz ochiq hissadorlik shirkatining ma'lum qilishicha, bundan buyon Tojikiston bir kecha kunduzda avvalga 1,400,000 o'rniga faqat 900,000 kub metr tabiiy gaz oladi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'zbekiston tabiiy gaz hajmini 40%ga qisqartirganiga oid xabarni 9-fevral kuni Tojik Transgaz ochiq hissadorlik shirkati tarqatdi. Tabiiy gaz yetkazib berishga doir O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan ikki yoqlama shartnomaga muvofiq tojiklar bir kecha kunduzda O'zbekistondan 1,400,000 kub metr tabiiy gaz olib turishi kerak edi. Tojik Transgaz shirkati raisi o'rinbosari Shavkat Choyimovning bildirishicha, joriy yil boshidan 9-fevralga qadar shunday ham bo'lgan. Ammo dedi muxbirimiz telefon orqali suhbatda Choyimov 9-fevraldan e'tiboran bir kecha kunduzi bizga 900 ming kub gaz bera boshladilar. Biz Tojik Transgaz vakilidan gaz hajmining qisqartirilishi sababi haqida so'radik.
Sababi hozir O'zbekiston pushtandan ko'ra.
Nazarda istandilar, mezbonlarga.
Uni O'zbekistondan so'rang. U O'zbekiston sizni bizdan so'rab o'tirmaydi. Qachon istasa qisqartiradi, qachon istasa beradi. Hozir gaz berishni 40%ga qisqartirdi. Endi bosqichma-bosqich shunday qisqartiriladi deya javob berdi Shoimov. Tojik Transgaz shirkatining ismi oshkor etilishini istamagan boshqa bir xodimi esa Tojikiston O'zbekistonga tabiiy gazdan 16 million dollar qarzdor bo'lib qolgani sababli ham o'zbeklar uzatilayotgan gaz hajmini qisqartirganlarini aytdi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekistonning O'ztransgaz shirkatiga ham qo'ng'iroq qildik. Ammo o'zini mazkur shirkatning matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan ayol Ozodlik radiosiga intervyu berishni istamadi. Ayni paytda tabiiy gaz hajmi qisqartirilishi oqibatida Dushanbe shahridagi ko'p qavatli binolar aholisining kattagina qismi gaz ta'minotidan uzilib qoldi. Aslida aksar dushanbeliklar Tojikiston poytaxtida joriy qilingan elektr cheklovi ortidan tabiiy gaz ta'minotidan ham uzilib qolish ularni o'ta qiyin ahvolga solib qo'yayotganidan nolimoqdalar.
Qimmat bo'lsa ham bersin, bersa ertadan kechgacha. Shu ertadan kechgacha bersin. Bir issiqlik bo'lmasa bo'lmaydi. Bir qari kampir qaynonamiz bor, o'kishga ham issiqlik kerak, mana bizga chaqloq bor,
deydi dushanbelik Barno opa. Tabiiy gaz yetkazib berishdagi uzilishlar ta'minotchilar tomonidan aholining gazdan qarzi ko'payib ketayotgani bilan izohlanmoqda. Ammo bundan gaz qarzi bo'lmagan tushamaklar ham aziyat chekmoqda.
Biron so'm qarzdor emasman. Joyimiz sharoit yo'q, eshikda qilgan. O'chadi, svet yo'q, bir azob. Choyni zo'rg'ana sahardan beri choyni ichganimiz yo'q,
deydi poytaxtlik Karimxon. Shu o'rinda aytish kerakki, Tojikistonning tabiiy gazga bo'lgan yillik ehtiyoji 1 milliard kub metrni tashkil etadi. Mamlakat sanoat korxonalari va aholining gazga ehtiyojini qondirish maqsadida 2007-yilga qadar Tojikiston O'zbekistondan 900 million kub gaz olib turgan edi. Ammo iqtisodiy tanglik tufayli Tojikiston 2008-yilda o'zbek gazi importini 650 million kub metrga qisqartirdi. 2009-yilda O'zbekiston tabiiy gazning har 1000 kub metrini 240 dollar etib belgilangandan so'ng rasmiy dushanba 550 million kub metr gaz sotib olishga qurbi yetishini ma'lum qildi va 2008-yil dekabrida Toshkentda bu borada ikki yoqlama shartnoma imzolandi. Ozodlik radiosi Dushanbadan Gulnora.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, dasturimiz qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyodagi bazalari taqdiriga oid o'zbekistonlik mutaxassislar fikrlari jamlangan qurultoy eshitirishini hamkasbim Sadriddin taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishini boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin olib boryapman. Bugun qurultoyda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish haqida qilgan bayonoti, bu harbiy bazaning Markaziy Osiyo mintaqasi uchun qanchalik ahamiyati borligi, agar haqiqatan ham bu baza 6 oydan so'ng chiqib ketadigan bo'lsa, uning mintaqa uchun qanday ijobiy va salbiy tomonlari borligi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Washingtondan siyosatshunos Abdumannob Po'latov, Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Bishkekdan o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev hamda namanganlik jurnalist va inson huquqi faoli Nosir Zokir qatnashmoqdalar. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi mavzumizga oid qisqacha kirish, Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning AQSh harbiy bazasini yopish haqida Moskvadagi chiqishi kuzatuvchilar uchun aslida bu yangilik bo'lgan emas, zero bu haqdagi gap anchadan buyon shu aylanib yurgan edi. Faqat bu gapni nega Qurmonbek Bakiyev aynan Moskvada aytdi yoki bu Rossiya tomonidan berilgan shu 2 milliard dollar qarzga va 150 million dollar yordamga minnatdorchilik edimi? Umuman Medvedev aytganidek, bunday qarorga kelish har bir suveren davlatning o'z ixtiyorida deganiga va bu qaror Kremlning ko'rsatmasi bilan bo'lmayotganiga qanchalik ishonish mumkin? Kamoliddin, nima deysiz bu haqda?
Bilasizmi, bu meni nazarimda Qirg'iziston borgan sari bir tomondan Moskvaning bosimi ostida qolyapti. Moskvaning bosimi kuchayapti shu masala bo'yicha va ikkinchi tomondan Qirg'iziston o'ziga Amerika tomonidan ham ma'lum bir dividendlar olishga harakat qilyapti. Bir so'z bilan aytganda buni spekulyatsiyaga o'xshatish mumkin. Ya'ni kichik yoki mana shunday bir qudratli bo'lmagan davlatlar o'sha qudratli davlatlar o'rtasida ularning manfaatini chayqovchilik orqali o'zining manfaatlarini parvarishlashga harakat qilish deb aytishimiz mumkin. Umuman olganda bu tarixda ko'p kuzatilgan oddiy holat. Alo.
Aha. Toshmurod aka, mana siz Bishkekda turibsiz, shu Qirg'iziston poytaxtida. Sizning fikringizcha qanday? Shu masalan Qurmonbek Bakiyevning aynan mana shu aytgani shu o'z ixtiyori bilanmi yoki Moskvaning bir taktikasi buyrug'i bilanmi?
Mani fikrimcha, bu yerda ikki tomonlama manfaat bor. Bir tomoni Qirg'izistonda hozir ichki vaziyat ancha murakkablashgan, muxolifat birlashgan, lekin muxolifatni rahbarlarini prezident rahbarligidagi rejim ta'qibga olyapti. Endi unga tashqi tomondan bir siyosiy katta madad kerak. Bu madadni faqatgina Kreml o'z atrofiga avtoritar diktator rejimlarini mujassamlantirgan, yig'ib olgan Kreml shu madadni berishi mumkin. Endi shu ichki vaziyatdan kelib chiqib, tashqi vaziyat tashqi tomondan faqatgina Rossiya borligini e'tiborga olib, bular mana shu Manas aeroportida bo'lgan Amerika harbiy bazasini bekitishga qaror qilishdi.
Abdumanov aka, sizning fikringizcha qanday? Shu Markaziy Osiyo davlatlaridagi shu rahbarlar hech bir o'zlarini mustaqil siyosiy orientiriga egami yoki hozir ham shu Kremlga bo'ysunib turibdimi?
Yo, asosan fikrlarga qo'shilaman. Barcha qudratli mamlakatlar orasida ulardan ko'proq yordam, madad yanishga intilish bor hamma mamlakatlarda, ayniqsa Qirg'iziston kabi ancha zaif iqtisodiy tomondan ham, harbiy tomondan ham, hamma tomondan zaif mamlakat uchun hozir bir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikni, jumladan mana harbiy bazasini ishlatish shartlarini qayta ko'rilishiga erishish uchun yoki balkim yopish tahdidi bilan yoki rostdan yopish niyati ham bo'lishi mumkin. Mana shunday bir o'rtada muzokaralar ketyapti. Buni chayqovchilik deb atash mumkin, bozorda savdolashish deb atash mumkin, lekin butun insoniyat tarixi va insoniyatni butun hozirgi hayoti ham har doim shundan iborat. Mamlakatlar, guruhlar, rahbarlar, faollar bir-biri bilan mana shunday bosim o'tkazib, tahdid qilib yoki har xil yo'llar bilan takliflar qilib shunday qaysidir ma'noda o'yin ketyapti, siyosiy o'yin.
Men bitta savolimga javob ololmadim. Nega Qurmonbek Bakiyev shuni masalan Qirg'izistonda Moskvaga bormasdan turib aytsa bo'lardi yoki bir bayonot bersa bo'lardi? Nega endi borib aynan Medvedev bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin shu gapni aytdi? Nosir aka, nima deysiz bu haqda siz?
Ko'pchilik gaplarga qo'shilaman. Men mana shu o'rinda bir tarixiy bir voqeani ozginagina bir esga solib o'tmoqchiman. 95-yilda yili Ozodlik radiosi orqali shu radioni o'sha paytda Turkiyada yashab ijod qilayotgan Bahora olim qizi degan bir muxbirimiz bor edilar. Shu kishining materiali ketgan. Shu materialda aytilishicha, qisqacha qilib aytib beraman, turkiyalik bir jurnalist Kremldan $1000 O'rta Osiyo doktrinasi degan Rossiyani bir sekretni bir hujjatini olib chiqqan. Mana shu hujjatda O'zbekiston bo'limi berilgan. Mana shu hujjatda asosiy mazmuni shunday iboratki, u yerda aytiladiki, biz deydi O'zbekistonni qo'lga olib olishimiz uchun u yerda diniy aqida parastlarni kuchaytirishimiz kerak, muxolifatni kuchaytirishimiz kerak. Hukumat muxolifat bilan idoralarga qarshi kurashgandan keyin xalqni orasida O'zbekiston hukumatini og'ir tushib boradida, keyin bizga mol yordam so'rashga degan fikr bordi-da. Kechagi holatni ham unga o'xshatish mumkin. Mana hozir kechagi bo'lgan voqea shuni ko'rsatdiki, mana shu Boltiq bo'yi davlatlari, mana bu Ukraina, Gruziyadan tashqari boshqa a'zo bo'lgan mamlakatlar hali to'liq mustaqil emas ekan. Bular ko'rdiki, mana Gruziyada o'sha demokratiya tarafdori kelgandan keyin qanaqangi vayronaga aylantirib yubordi. Yoki bo'lmasa mana Ukrainada aytaylik, Yushchenko kelgandan keyin gaz masalasi chiqib, o'z-o'zidan qanaqangi bir to'siqlar bo'ldi. Buni davlatlarning rahbarlari ko'rib turib, to'g'risi qo'lidan hamma narsa kelar ekan dedi. Hani kimdir aytdi, Toshpo'lat aka aytdilar shekilli, o'sha haligi Qirg'izistonda shu demokratiya ozgina bor bo'lganligi uchun hozir Qurmonbek Boqiyevni ham hali hokimiyatdagi nimasi elimta bo'lib turibdi. Hozir aga ertaga gruppa odamlar chiqib turib atashganda uni yotqizishi mumkin. U majbur bo'ldi, o'sha Kremlda o'sha ta'zigi orqali o'sha kechagi holatlarni keltirdi. Hali bu holvasi hali. Hali bu o'rusni biz 150 yildan beri bilamiz. Agar iqtisodiy tomondan ozgina qiynalib qoladigan bo'lsa, o'sha atrofdagi yer osti, yer usti boyligi bor davlatlarga 5ta 10ta panjasini tashlab turib haligi nima qilib qovlab ola boshlaydi. Mana O'zbekistonda ham gazlarni qovlab ketyapti hozir. Shuning uchun bu meni nazarimda o'sha Kremlni ta'zigi orqali va mana bu Barak Obama hokimiyatiga kelgandan keyin nimada Amerika Qo'shma Shtatlarida bu ruslar bildiki, demak, bu Markaziy Osiyoni qo'lga olib olsa, bu yana ham yutqizib olardi rus uchun. Shuning uchun mana shu urush bilan, do'q popsa bilan amalga oshdi deb o'ylayman kechagi ish.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistondagi ahvoli shu bir murakkab bo'lib turgan bir paytda, ya'ni o'sha Afg'onistonga o'tkaziladigan ko'priklar portlatilgan, ya'ni u yoqdan o'tish juda xavfsiz bo'lib turgan paytda, bu yerda endi yagona bir markaziy Osiyoda bo'lib turgan Manas harbiy bazasi yopilyapti. Agar shu baza yopiladigan bo'lsa-da, yopiladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari yana O'zbekistonning xonobotiga qaytishi mumkinmi? Yoki masalan prezident Karimov uchun hozir juda bir qulay vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni Qirg'izistondagi shu Qambarotaga gesining qurilishi hamda Rog'on gesiga qurilishi mumkinligi haqidagi bir nimalar bu O'zbekistonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Hozir prezident Karimov yana g'arb tomon yuz burishi mumkinmi yoki orientirni shu tomonga o'zgartirishi mumkinmi yoki Tojikiston va Turkmanistondan Amerika Qo'shma Shtatlari baza izlashi mumkinmi? Chunki Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Medvedevning Toshkentdagi uchrashuvidan so'ng alamzada bo'lib turgan bir paytda orientirni AQShga qarab tomon burib yuborishi mumkinmi?
Alo.
Kamolda marhamat.
Aytganingizdek, sizga juda ham qo'shilaman. O'zbekistonga bo'lgan munosabat g'arb tomonidan munosabat kuchayapti va ayni paytda O'zbekistonda ham xuddi shunday bir g'arbga talpinish xohishi kuzatilyapti. Chunki mana keyingi 3 yilda g'arbdan yuzlanish yoki g'arbdan chekinish davri bo'lgan bo'lsa, endi Moskva og'ishidan to'yindi O'zbekiston va shuning uchun o'zining mustaqilligini balanslashtirish uchun g'arbdan, Rossiyadan bir distansiya saqlashga harakat qiladi. Mana kechagi Moskvada Karimov Markaziy Osiyo tezkor kuchlarini tuzish to'g'risidagi hujjatni ham juda ham injiqlik bilan imzoladi. Bu ham signal. Bu kelajakda masalan o'sha tashkilot struktura doirasi O'zbekistonning faoliyati juda ham zaif bo'lishi yoki o'sha O'zbekiston bir ushlab turuvchi davlat bo'lishi mumkinligidan bir dalolat beradigan holat.
Azmarov aka, siz gapiryapsizmi? Marhamat.
Men gapira qolaman.
Ha, Toshpulat aka, marhamat.
General bo'lsa gapiradi. Hozir bu mana shu Qirg'iziston bilan Rossiya aloqalarida bir qiziq vaziyat yuz berdi. Mana harbiy bazasini bekitish uchun Qirg'iziston hukumati Rossiyadan 2 milliard dollar pul oldi. Bundan 300 million dollari bu salkam 1% yetadigan protsent bilan olinyapti. Ya'ni 1%dan kam. Keyin 1 milliard 700 million dollari bu investitsiyaga, ya'niki Qambarota 1 degan GST qurilishi uchun katta GST quriladi. O'shanga berilyapti. Tekinga olyapti. Bundan tashqari 150 million dollar bu sadaqa, hadya sifatida, grant sifatida oldi. Keyin 193 million dollar qarzi bor edi. O'shandan 180 million dollari kechildi hisobi bo'ldi. Shunchalik haligi bu imkoniyatlarga ega bo'ldi Qirg'iziston tomoni. Lekin ayni paytda O'zbekiston tomoni Islom Karimov Xonobod bazasini bekitganda, keyin 14 oktyabr 2005 yilda Rossiya bilan strategik ittifoqchilik shartnomasini qo'l qo'yganida bir tiyin olgani yo'q. Bu ma'noda Qurmonbek Bakiyev Karimovga siyosat qanaqa bo'lishini xuddi bir professor bir maktabda o'quvchisiga o'rgatganday o'rgatyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi sharoitda Islom Karimov o'zini asabini jilolashi qiyin bo'ladi. Mana bu hozirgi bo'layotgan oldi sotdi. Albatta, Qirg'iziston tomoni iloji boricha bu spekulyatsiya deyildi, mana Kamoliddin aytdi, boshqalari oldi sotdi deyapti. Lekin bu tomondan Karimovga nisbatan bir 1000 barobar yuqoriligini ko'rsatdi. Endi men o'ylaymanki, bu sharoitda Amerika Karimov bilan kelishishi qiyin. Chunki u endi Qirg'iziston tomoni oldin amerikaliklar oldiga 17 million dollar bular to'lab turgan edi aeroportdan foydalangani uchun. Bular 150 million bir yilda berasizlar, 150 million dollar berasizlar deb talab qilgan edi. Xo'p, endi Amerika masalan O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, Karimov bundan nima oladi? Bu aqli bilan, bu asabi bilan nimalarni oladi? Men o'ylaymanki, u hech narsaga erisha olmaydi. Shu paytgacha hech narsaga erisha olmagan siyosatchi, siyosatboz hozir ham hech narsaga erisha olmaydi. Men o'zimcha o'ylayman, Amerikani hozir qiladigan taraddudlari asosan Tojikistonga qaratiladi, chunki Emomali Rahmon biz Dushanbe aeroportini yoki boshqa bir aeroportni amerikaliklarga uchun o'zlarini yuklarini Afg'onistonga oshirishlari uchun imkon yaratib beramiz degan. Bundan tashqari Turkmanistonda oldingi Turkiston harbiy okrugidan qolib ketgan 4 harbiy aerodrom bor haligacha. O'shalarni ishga solish mumkin. Ulardan bittasi Kurshkada. Men o'ylaymanki, amerikaliklar ko'proq shu Turkmaniston va Tojikiston bilan ishlashsa kerak deb o'ylayman. Chunki Karimov bilan endi o'zi umuman hech bir davlat, hech bir siyosatchi ish yuritib bilmagan va yuritib bilolmaydi ham.
Rahmat. Abdumanov aka, siz nima deb o'ylaysiz? Amerika Qo'shma Shtatlari yana o'sha O'zbekistondan harbiy baza ochishi mumkinmi yoki shuni istashi mumkinmi? Shunga harakat qilishi mumkinmi?
Men nazarimda hozir u kun tartibida yo'q, lekin shu to'g'risida rejalar oldindan demak fikrini bilish uchun boshlang'ich muzokaralarda darajasida albatta bu masala muhokama qilinyapti, lekin asosiy masala sifatida kun tartibiga qo'yilmagan men nazarimda. Sababi bu yerda gap Karimovda ham emas, Emomali Rahmonda emas. Har bir mamlakatni muxolifatchisi bizni podshoyimiz eng ablah deb jar solaveradi. Buni hech hayron bo'ladigan joyi yo'q. Gap unda emas. Hamma Markaziy Osiyo mamlakatlarini rahbarlari to'g'risida ham hozir Karimov to'g'risida aytilayotgan gaplarni deyarli barchasini ba'zan kam bo'lmaganini aytish mumkin. Gap unda emas. Har bir xatolar qilib bir-biridan o'rganib, ammo o'zini manfaatini himoya qilishda. Shaxsiy manfaatini, hukmron doiralarning manfaatini va o'zini nazarida davlatni boshqarib turgandan keyin o'sha davlatni manfaatini ham qisman himoya qilishga harakat qilib kelyapti. Qaysi mamlakat bilan yaqinroq hamkorlik qilish Amerika uchun hozir harbiy baza ochish masalasida. Bu bitta masala, ikkinchi butunlik boshqa masala Afg'onistonga borayotgan yuklarni yer bo'yicha temir yo'l, avtomobil yo'llari bilan yetkazish masalasi. Pokiston tomoni xavfli bo'lganligi uchun bu anchadan beri ko'rinib turgan edi, ayniqsa o'tgan yil noyabrdan keyin bir nechta katta hujumlar bo'ldi u yerdagi Xaybar dovonida. Shuning uchun boshqa yo'llar muhokama qilinyapti. Yo'llardan biri istasak istamasak temir yo'l bo'yicha ayniqsa eng arzon yo'l yuk tashish. Harbiy bo'lmagan yuklarni tashish to'g'risida gap ketyapti. Bu O'zbekiston orqali, Termiz orqali, chunki temir yo'l Turkmaniston orqali Afg'onistonga bormaydi. Shuning uchun istasak istamasak bu O'zbekiston bilan bir necha oydan beri muzokaralar ketayotgan edi. Endi bu muzokaralar yanada avj oladi. Lekin bu oldingi xatolarni barcha tomonlar ham qaysidir ma'noda hisobga olib, demak, o'rtada o'zining manfaatini jiddiyroq himoya qilib, sal pishiqroq o'ylangan kelishuvlarga erishishi mumkin. Nima bo'lganda ham Qirg'iziston hozirgi vaziyatda, demak, o'zini narxini oshirishga harakat qilyapti. Bu boshqa mamlakatlar uchun ham Amerikaga ko'proq xarajatni olib keladi. Lekin bu demokratiyaga bu bo'layotgan voqealarni aloqasi meni nazarimda juda ham kam. Juda endi hozir faqat diktatorlar bilan Moskva ishlaydi, Amerika faqat demokratlar bilan ishlaydi degan oq qora va yuzaki aytilayotgan gaplarga, do'stlarimning aytilgan gapiga men uncha qo'shilmayman, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ham barcha mamlakat kabi o'zini manfaatiga mos kelgan davlatlar bilan yaqinroq hamkorlik qiladi. Gap unda emas. Misol uchun prezident Bakiyev qisman Amerika Qo'shma Shtatlarining yordami bilan, puli bilan hokimiyatga kelgan, lekin hozirgi Bakiyevning hukumati Asqar Aqayevning hukumatiga nisbatan kamroq u yerda demokratiya va qo'lidan kelgancha muxolifatni chetga chiqarib qo'ygan. Nima bu turli boshqa masalalar to'g'risida gap ketyapti. Demokratiya, inson huquqlari masalasi bu yerda 3-4 o'rinda turibdi. Rossiya uchun ham, Amerika uchun ham. Afsuski, haqiqat shundan iborat.
Aziz do'stlar, qurultoy eshitirishning davomini keyingi soatlarda tinglay olasiz. Birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Biz bilan birga qoling.